Du lytter til P1.
Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og det her det er en radiobrevkasse. Du kan skrive ind til jesus@dr.dk. Hvad vil Jesus sige til en kvinde, som har et uforløst venindeforhold? Hun har aldrig fået fortalt sin veninde helt ærligt, hvordan hun egentlig har det med hende, som ikke er særlig godt. Hvad vil Jesus sige til en kvinde, der har stoppet en relation til en mand, der drikker for meget, selvom hun mener, hun har det, der hedder lys for to? Og hvad vil Jesus sige til, at man flasher sin næste kærlighed? En ting er, at man gør noget godt for andre, en anden ting er, at man har behov for at sige det ud i verden. Måske der råbe det ud på Facebook. Hvad vil Jesus sige til den form for næste kærlighed? Alle spørgsmål er velkomne inde på jesus@dr.dk. I studiet med mig er Lisbeth Solmunde Mikkelsen, som er konamorepræst for Færinge i Danmark. Du er jo så færøsk født og opvokset, Lisbeth. Tak, fordi du har lyst til at være med i studiet i dag.
Ja, tak for, at du har inviteret mig.
Henrik Højlund fra Aarhus Bikirke. Er der egentlig noget, der hedder det i denne naturkrise? Jamen,
kirke.
Hvorfor findes det ikke, er bare mit spørgsmål. Vi har
insekthoteller.
Hvorfor har vi ikke bikirker? Henrik, gør noget. Michael Vandt Laursen, velkommen til dig også.
Tak.
Fra Frikirkenet.
Yes.
Så jeg holder mig statisk til den her beskrivelse, paraplyorganisation, der ligesom forener frikirker i Danmark.
Så smukt.
Det er godt, fordi jeg skal ikke rode mig ud i mere og forklare egentlig, hvad din dagligdag går med, for den kan gå med alt muligt forskelligt.
Det er rigtigt.
Også i virkeligheden noget andet end at være, eller jeg ved ikke, om det er noget andet end at være præst, men det er ikke sådan, fordi du prædiker hele vejen igennem.
Nej. Det er bestemt ikke. Jeg får lov til at lave virkelig mange spændende projekter og arbejde sammen med mange, mange, mange forskellige mennesker fra mange dele af samfundet.
Jeg vil bare lige allerførst sige, at det her det bliver mit sidste Jesus-program. Jeg skal lave noget andet i mit liv. Desværre havde jeg nær sagt, jeg har elsket at lave det her program, men jeg skal noget andet, som jeg senere vil sige. Ikke senere i det her program. Hvad vil Jesus have sagt til, at jeg forlader programmet efter 2,5 sæson? Michael Vandt Laursen.
Han vil sige, det var da ærgerligt. det var den hurtige. Det har været en fornøjelse, vil jeg så sige. Din indlevelse og evne her, den, der er din gave jo kom klart i spil. Men når det så er sagt, så tror jeg faktisk på, at vores liv er meget mere i Guds hånd, end vi går og regner med. Jeg synes, det kan være svært nogle gange at se Guds sådan hånd i mit liv, når jeg kigger fremad. Men når jeg vender mig rundt og kigger tilbage på mit liv, så kan jeg faktisk godt se, at Guds hånd den har været der og har båret mig. Og jeg tror, at vi er meget mere båret af Gud. Så Iben, jeg tror, at selv i dit næste step, når du engang vender dig rundt og kigger tilbage, så kan du se, at der var også Gud i det.
Det er jo virkelig interessant, så det vil sige, det som man egentlig fortolker ugudeligt i det her tilfælde, fordi jeg forlader et program om Gud, det kunne være, at man synes, man opfører sig dårligt, eller man har gjort et eller andet ting, hvor man tænker, det er dårligt, så når man vender sig om, så kan man se på en eller anden måde, det er i hvert fald din oplevelse, så var der en rød tråd i det, eller en strøm i det, som...
Det kan det i hvert fald være. Altså, jeg tror, at hvert menneske egentlig har fået, at vi har fået gaver, og vi har fået talenter, som ikke bare er vores egne, men som også er givet til os. Og det at bringe dem i spil, og være med til på den måde også at bringe egentlig lys, håb, kærlighed, bringe noget til andre mennesker igennem det, det tror jeg er vores kald. Så på den måde så handler vores liv ikke bare om, at vi skal have en fin karriere, og vi agerer ud for det. Jeg tror egentlig, at vi er kaldet til noget mere end os selv.
Det er du enig i, siger du, Henrik. Jamen, det der med, når du vender dig tilbage, så kan du se, at Gud var med selv i valg, hvor du ikke kunne se ham.
Det er meget tæt på, at Michael han snakker som Jesus lige nu. Jeg er fuldstændig enig. Det er så sandt, og det er også min egen livserfaring, det der med, at man kan vælge nogle gange skøre skridt. Det er ikke, fordi jeg tror, du har valgt et skøre skridt overhovedet. Du har garanteret valgt meget bevidst, ikke? Men nogle gange, så jeg synes, jeg har lavet nogle mærkelige vejskift i mit liv. Men på set bagud, set i bagklogskabens lys, så kan man godt sige, at Gud har hjulpet mig alligevel. Og man kan også, foretage forkerte valg, altså dumme valg faktisk. Og alligevel, så er det ikke sådan, at Gud han forlader en. Så må du passe dig selv.
Hvad er det, sådan, det skøreste krumspring, du har foretaget i dit liv? Fordi du siger selv, at du er for eksempel konservativ teologisk, så tænker jeg, så holder man sig stringent til den livsvej, der har udrullet sig. Har du nogensinde gjort noget skørt?
Jamen, der er jo ikke nogen livsvej, der udruller sig. Jamen, da jeg tog... Der er jo ikke, der er ikke sådan, det synes jeg ikke, der er faktisk. Det kan da godt være, men altså, jeg ved heller ikke, hvad jeg skulle svare på dit spørgsmål egentlig. Når jeg nu sagde det, så skulle jeg selvfølgelig kunne svare, men et svar kunne godt være, at jeg forlader 18 år som, altså, i et sogn, som var vidunderligt at være i Løsning Korning, og tager til Nørrebro, og tager væk derfra efter halvandet år. Det var kikset for mig faktisk, det var det. Og jeg kunne godt tænke, det var en stor fejl. Men det tror jeg ikke, det var. Jeg tror, det var vigtigt for mig, også med den nederlagsoplevelse, der også var i det, udover at jeg synes, det var skønt at være på Nørrebro og København og alt det der. Det er jo smukt og spændende og charmerende osv. Men der var noget stærkt nederlag i det. Mm. Men var det så, skulle jeg så have... Nej, jeg tror, jeg skulle igennem det der.
Var det Guds idé, eller var Gud bare med dig på din skøre idé?
Jeg tror måske mest på det sidste. Gud var med mig.
Lisbeth, er det din erfaring, når du kigger tilbage på dit liv, at de ting, du ikke selv forstod, dem forstår du bedre i lyset af Gud, når du kigger tilbage?
Ja, det i bagspejlet, så ser jeg meget, meget, meget mere klart mit liv og meningen med mit liv.
Og hvad har det med Gud at gøre?
Jeg tror, Gud har været med mig hele vejen. Det har jeg fuld tillid til. Jeg vil også gerne sige farvel til dig.
Det lyder som om, jeg skal herfra, og nu bliver det helt. Det vil jeg bare sige, det skal jeg heldigvis ikke, og programmet det fortsætter. Mm-hmm. Og det var sådan set det, jeg vil sige, man skal fortsat føle sig tryg i at skrive ind til programmet, hvis det står til mig. Det er min gode lærermester ud i teologisk journalistik, Christoffer Emil Bruun, der skal overtage dig. Det er virkelig lykkelig for, han har lyst til. Det bliver super godt, og du kan skrive ind til programmet på jesus@dr.dk. Nå, vi har fået en mail fra en lytter, som har et spørgsmål. Det knytter sig godt nok til en påskeoplevelse, men det er ikke på den måde bundet til påsken. Det er bare for at sige, at vi har sådan en lille forsinkelse på, hvis vi skal nå alle spørgsmål, og det her, det var sådan noget, der skete i påsken. Hej. En ven af mig har lagt følgende hændelse ud på Facebook. Jeg gik rundt i supermarkedet for at handle og se på mennesker. Et ungt par stod ved køledisken, og han tog en lammekølle op, og de så på prisen. Efter at have set på telefonen, måske kontoen, lagde hun det tilbage, og de gik videre. Jeg tog lammekøllen op, gik op til kassen og betalte. Da det unge par kom, gik jeg hen til dem, gav dem køllen og ønskede dem god påske. Det er godt at få et stort smil tilbage. Det er altså en lytter, der citerer en ven eller bekendt, som har lagt det her ud på Facebook. Lytteren skriver så til os, den gode gerning ville Jesus sætte pris på, så langt er jeg med. Men ville han synes, det var okay at lægge det ud på Facebook? Er det for at høste likes for sin gode gerning, eller hvorfor gør man det? Hvad ville Jesus have sagt til min ven? Venlig hilsen, en lytter. Og jeg synes, det er så sjovt at tænke, at når det her sendes, så sidder der en derude måske og hører det og ved, at det er ham eller hende, der har skrevet det her på Facebook, men ham eller hende ved ikke, hvilken en af Facebook-vennerne der har stukket ham. Det synes jeg er lidt sjovt, og jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål. Michael, hvad ville Jesus sige til, at være enormt højrystet omkring sine gode gerninger?
Altså jeg tror for det første, så vil jeg faktisk gerne anerkende, at det var en smuk handling. Mm. Jeg vil gerne anerkende, altså, at den her mand, er det mand eller kvinde, det er faktisk engang helt sikker på.
Jeg tror bare, jeg har tænkt det som en mand, men det var fordi, der stod en ven.
Ja, så. Vedkommende. Ja. Ja, for først,
vi altså, siger, det er en mand.
Ja, ja, altså han er opmærksom. Mm. Det er jo rigtig flot. Han tør hjælpe, og han går også ud over sig selv, altså tør ligesom at bryde den der bånd eller barriere, der mellem os. Det synes jeg faktisk er rigtig flot, og det synes jeg, vi kunne lære meget af og blive meget bedre til i Danmark. Det med turde at hjælpe hinanden, og turde at gå ud over os selv. Så det er super godt. Men for det andet, så tror jeg så også, at vi alle sammen har mixet motiver i det, vi gør. Mm. Blandet motiver, også når vi gør gode gerninger. Så er der altid et element af selvgodhed, og der er også et element af en belønning i det andet menneskes taknemmelighed. Vi har mixet motiver. Det tror Jesus også ved, heldigvis, når han møder os i det. Så for det tredje vil jeg så sige, at jeg tror, Jesus rigtig gerne vil løfte den her mand videre, fordi hvis selvgodheden eller glæden over andres taknemmelighed bliver det dominerende, så misser vi faktisk det smukke i det hele. Fordi der er noget i spil her, som er meget større end, at jeg har gjort en god gerning, og den anden giver mig et smil tilbage. Det, der er i spil her, det er jo rent faktisk kærlighed. Jeg tror på, Gud er kærlighed. Og når kærligheden, hvis Gud han er definitionen på kærlighed, så kærlighed, det er noget, der er fuldendt, det er noget, der er betingelsesløst, det er noget, der er smukt, det er noget, der er det skønneste og mest vidunderlige. Men kærligheden, den bliver håndgribelig i vores handlinger, og bliver håndgribelig i vores mellemmenneskelige møder, den bliver mest håndgribelig, da Gud sendte sin søn her til jorden. Og i det her sted her i det her supermarked, der er der altså noget mere i spil, end en, der gør en god gerning, og en, der viser taknemmelighed for den gode gerning. Det kan godt blive på det niveau, og det er også fint, og det er godt, men jeg tror, Jesus vil udfordre til at sige, prøv lige at se, der er faktisk noget mere i spil her. Mm. Der er faktisk kærlighedsspil, som er større end jer, og som er mere end jer. Så når den ene viser smilet tilbage i taknemmelighed til den anden, så kan ham, der gjorde den gode gerning, han kan jo godt smile tilbage og sige, jamen det var fint, jeg er glad for, at jeg fik gjort den gode gerning. Og så bliver der sådan lidt et ulige forhold. Jeg gør noget godt for dig, og du er taknemmelig til mig. Det har sine fordele og ulemper. Men ham, der gjorde en god gerning, når han fik smilet, så kunne han også have smilet tilbage på en måde, hvor han sagde, tak fordi jeg fik lov. Mm. Tak, at jeg fik lov til egentlig at vise kærlighed i den her situation. Det er en stor belønning for mig. Mm. Og der er det jo egentlig, at vi så får øje på kærligheden som værdifuldt, som noget, der er større end os. Så jeg tror, når Jesus han siger, når du giver almisse, siger han i Matteus kapitel 6, ikke? Når du giver almisse, så må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for din almisse kan gives i det skjulte, og din far, som ser det skjulte, skal lønne dig. Det tror jeg ikke, han siger som sådan løftet pegefinger og siger, nu må du lige huske, at din højre hånd ikke skal vide, hvad din venstre giver. Det føles også meget svært, ikke? Men jeg tror ikke, det er sådan løftet hånd, der ligger i det. Men jeg tror egentlig, det er et ønske om, at vi får løftet blikket fra os selv og får opdaget, hold op, jeg får egentlig lov til at modtage, altså være i noget, som er Gud, som er større end mig, og give det til den anden, hvilken gave det er til mig. Og når man opdager det, så tror jeg ikke, man har brug for på samme måde at skrive det på Facebook. Tror jeg ikke, i hvert fald. Mindre man så gør det for at kunne inspirere andre. Og det kunne selvfølgelig være fint nok.
Så du udskammer i virkeligheden ikke det her behov for at offentliggøre det. Det er mere et spørgsmål om at kigge på det, der kunne være step 2 i den gode gerning, som ikke er, at det stopper ved, at nogen de bliver glade for, at man køber en lammekøl, men at man derpå følgende oplever taknemmelighed for at få lov til at være den, der giver.
Ja, en fælles taknemmelighed. Fordi jeg også våge påstå, hvis man udskammer, der er altid fire fingre, der peger tilbage på os selv. Ikke? Fordi jeg tror, hvis vi er bundærlige alle sammen, ikke, så vil vi gerne have noget anerkendelse. Ikke? Altså, det er det der med de mixmotiver. Det tror jeg ikke, nogen af os skal løsrive os fra.
Havde Jesus selv mixet motiver, når han gjorde gode ting? Vil lige sige, altså, er det sådan, at man ligesom kan sætte fingeren på og sige, det var godt, Jesus, at du helbredte den kvinde. Det var nok også for at være en fed fyr og blive berømt for eftertiden.
Det tror jeg altså er for primitivt at sige om Jesus, det tror jeg, fordi Jesus alligevel er i en særklasse i forhold til alle os andre, det tror jeg bare, at jeg vil fastholde. Men jeg tror, det er rigtigt det der med de der blandede motiver, og jeg tror også, det er meget rigtigt det, Michael sagde, og jeg sad også selv og tænkte på det der Matteus citat, hvor han starter med at sige, pas på ikke at vise jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, starter han med at sige, ikke? Og det, pas på med det, det ligger der flere momenter i, der ligger også det i det, tror jeg, man kan selv på en måde blive bundet op af det der. Altså, jeg mener, jeg ved fra mig selv, at jeg har også lyst til at være på Facebook og få likes, det har jeg bare, jeg synes faktisk, det er ret pinligt, men sådan er det. Altså, når jeg sender mine billeder ud, jeg elsker at få, ikke bare 30, men helst 50 likes, ikke også, og sådan noget fis og ballade, ikke også, men jeg tror, at Jesus også vil hjælpe os. Jeg tror også, han gerne vil hjælpe os ud af den der selvoptagethed. Fordi der er noget i det, som gør, at vores kærlighedsgerninger får en forkert drejning og bliver til noget andet i virkeligheden, og ikke bliver gavnlig for os. Men jeg har også lyst til, og du var også lidt inde på det, Michael, jeg har lyst til også at understrege det, som du lige fik sagt, at vi er bare i et og alt, i alt hvad vi gør, er vi bare selvoptaget. Det er vi bare. Mm. Jeg tror, man må, jeg synes, det er noget af det, nu er jeg jo luthersk kristen, kommer fra en evangelisk-luthersk folkekirke, ikke? Og Luther, han havde et fantastisk skarpt indblik i det der med vores dobbelthed i alle ting. Selv når vi gør det allerbedste, så når vi er mest kærlige osv., så kan vi alligevel gribe os selv i at kigge tilbage og blive vældig tilfredse, og i hvert fald give os selv en likes. Ikke? og det, vi slipper aldrig for det der. Betyder det så, så skal man holde lidt inde med det? Nej, det skal man ikke. Man skal gøre alt det gode, man overhovedet kan, og vide, at jeg bliver så selv tilfreds i det der også. Det er også et moment i det. Altså det der, Luther han siger på latin, simul justus et peccator, på en gang retfærdig og synder. På en og samme tid begge dele faktisk. På en og samme tid selvoptaget, og kan også godt være samtidig det næste kærlige menneske, som giver videre af alt muligt godt.
interessant, og når man siger, at den venstre hånd må ikke vide, hvad den højre hånd gør, eller var det omvendt? Det er måske også ligegyldigt.
Ja, det er ligegyldigt.
Om
det,
den ene hånd må ikke vide, hvad den anden gør. Hvad betyder det? Altså, hvad betyder det billede? For det er da lidt komplekst.
Altså, jeg kan huske, dengang jeg var lille, så kan jeg huske, at jeg netop brød min hjerne med, hvordan søren skal jeg kunne give, altså, med den ene hånd, uden den anden vidste det jo ikke. Men det er jo en metafor. Mm. Så jeg tror, altså den måde, jeg tolker det på, så er det jo netop, at min optagethed er ikke i det, egentlig det, at jeg giver, altså det, jeg gør, men optaget i er at kunne få lov til at bidrage, altså få lov til at være en del af noget, der er større end mig, få lov til at give af kærligheden, modtage af kærligheden, give af kærligheden, som handler mere end mig. Så det kom ud over mig selv, egentlig at blive en del af noget større, som egentlig Gud giver.
Og det ender et andet sted end hos en selv.
Ja.
Fordi hvis det er venstre hånd, der giver, og der er højre... Altså, okay. Alle må bryde deres hoveder med det billede, ja, og lige få det ud af det, som man nu synes, man kan. Lisbeth, tager det noget ud af den gode gerning, at man har behov for at udtrykke, at man har begået den?
Ikke sådan umiddelbart, tænker jeg. Jeg tænker også, at... der er også noget, der hedder de suveræne livsytringer, hvor vi handler, inden vi tænker. Og det er noget, som Løstrup har skrevet en del om. Altså, for eksempel, hvis vi nu ser, der er en, der er ved at drukne, vi springer ud uden at tænke på, at nu vil jeg gøre en bestemt god handling, og at have en motivation eller en motiv til det. Og Paulus, han siger også, at det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Så det er jo, man kan sige, det er meget, meget komplekst ofte at være menneske. Men når jeg læser den her, så tænker jeg, at lytteren, der stiller det her spørgsmål, så tænker jeg, at det er en meget smuk og en god handling, som I også var inde på. Og jeg kom til at tænke på, at Jesus, han siger også, at i stedet giv, så skal der gives jer. Mm. Altså, at vi får dobbelt igen. Og der er flere lignelser, som Jesus fortæller om tolleren og farisæeren og tolleren Zakæus, som er så lille, så han klatrer op på træet, og så sidder han der, og så kommer Jesus, og så standser Jesus lige foran ham og siger, jeg vil gerne besøge dig i dag. Og de andre faktisk, de bliver jo forarvet over, tænk, at han går ind og besøger sådan en synder og en toller. Og da Jesus så kommer på besøg i huset, så siger tolleren, så kan jeg se her, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver til. Så vil han ligesom også fortælle, hvor god han er, hvor retfærdig han er. Og den anden lignelse, jeg kom til at tænke på, det var tolleren og fariseren. Fariseren fortæller om alt det, han gør, alt det, han giver op i templet, står der, og så står tolleren bagved afsides, og han tør ikke engang at løfte blikket mod himlen, og siger bare, Gud, hvem er synd og nådig. Og det, der så er overraskende, det er det, der er så fantastisk med Jesu lignelser. Han er jo en født pædagog. Det er, at han så siger, at der står, men det var tolleren, der gik hjem som retfærdig, og ikke den anden, for enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.
Må jeg lige...
Og Paulus, han siger faktisk, at vi retfærdiggør, og det synes jeg er meget vigtigt, han siger, at vi retfærdiggør os ikke ved gerninger, men ved troen alene. Og du har været inde på Luther, så det skal jeg ikke supplere mere med, Henrik. men jeg har sådan lyst til at fortælle en historie. Og jeg tænker, og jeg kunne ikke finde på at lægge den ud på Facebook. Men det er faktisk en historie, der handler om mig.
Du må meget gerne fortælle en historie.
Det var en forhutlet kvinde, der stod i køen. Det var lige før jul i Rema. Og enten kunne hun ikke finde pungen, eller så havde hun ingen punge og ingen penge. Og køen, den blev bare større og større. Og folk blev mere og mere stresset og irriteret. Og jeg gik forbi køen, betalte hendes varer ca. 400-500 kroner, pakkede hendes varer, og så fulgte jeg hende hjem. Men inden vi sagde farvel til hinanden, så greb hun ned i en af poserne og tog en glaskugle med lys i og gav mig den. Den havde hun også købt. Og hvert år til jul, når jeg åbner julekassen og lægger den her glaskugle med lys på et fad i entréen, så tænker jeg på kvinden. Jeg tror faktisk også, jeg beder for hende. Og oplevelsen, minden fremkalder smil på mine læber, det er et varmt minde, og, og jeg takker Gud for livet.
Hvis man holder fast i det citat, du siger med, at den, der ophøjer sig, skal ydmyges, den, der ydmyges, skal ophøjes. Hvad siger det så i virkeligheden om ham, der skriver ind? Altså, for så kan det jo fortsætte. Han har ophøjet sig selv ved at udlevere sin ven, der har skrevet det her på Facebook, som har skrevet om at ophøje sig over for nogen, der var ydmyge. Det er vel egentlig det, der hedder karma.
På den måde er det jo bare et udtryk for, at vi i alt, hvad vi gør, ophøjer os selv. I alt. Og det, du har en pointe sådan set. Han ophøjer på en måde også sig selv. Det gør vi i alt, hvad vi gør.
Mm.
Der, må jeg bare give et Luther-citat. Han siger sådan her, jeg vil gerne både gøre og fordre gode gerninger, når jeg kan, og vi er ude blandt folk, men her i samvittigheden vil jeg ikke vide af dem. Her vil jeg høre hverken Moses eller fariserne, for her skal min dåb og Kristus alene regere og være alt for mig. Mm. Det siger Luther, og det, jeg må bare sige, at jo ældre jeg bliver, nu er jeg blevet en lille smule ældre, jeg synes bare, at jeg har så enormt meget brug for at være i nåden og tilgivelsen og barmhjertigheden i forhold til Gud, og ikke noget som helst andet. Fordi jeg lige præcis kan gribe mig selv i hele tiden, og gerne vil ophøje mig selv, og gerne vil beundre os, og gerne vil alt muligt. Bare når jeg sidder i det her radioprogram, så håber jeg, at der er nogen, der hører mig og synes, at det er så fedt, det jeg siger. Det er åndssvagt. Men sådan er jeg.
Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Vi har svaret på en mail, der er kommet ind fra en lytter, der har læst en Facebook-opdatering, som på en eller anden måde faldt ham lidt fra brystet, eller han havde i hvert fald lyst til at vide, hvad Jesus ville have sagt til den Facebook-opdatering. Og det havde Jesus sjovt nok meget at sige til. Det er nemlig ikke sådan, at Jesus kun har noget at sige til ting, der skete i sin egen tid, for det ville jo så gøre ham rimelig irrelevant i dag. Dog kan jeg høre, at det har været et emne, der altid har været på spil, det her med, at man ophøjer sig via sine gode gerninger. Mm. Bare lige for at lukke julekuglen, Lisbeth. Hvad fortæller den julekugle dig om Gud, når du lægger den frem på et fad i gangen?
Den fortæller, at vi er redskaber, og Gud bruger os. Og det er en bøn, som jeg beder om dagligt. At være talerør og redskab. Og at andre mennesker også er talerør og redskaber. Og på den måde så bliver vi, det er det, der er mening med livet. Det er kærligheden til Gud og til næsten.
Skriv ind til jesus@dr.dk. Nu kommer der en lidt længere og kompleks mail. Den foregår indvendigt frem for nede i supermarkedet. Så hold godt fast på hat og briller, kære Iben og dagens altid vise panel. Jeg er trofast lytter, og programmet holder meget af de medmenneskelige refleksioner og overvejelser, der gang på gang løfter oplevelsen op over en til tider kaotisk, travl og usikker verden. Tak for det ord. Jeg mærker altid et nærvær og bliver ofte rørt og bevæget af de samtaler, der foregår i studiet. Jeg føler mig genkendt. Da jeg hørte programmet i dag, som var påskedag på det tidspunkt, stod det klart for mig, at jeg selv har et tema, der plager mig dagligt og har gjort det i cirka 6 år. Så hvorfor egentlig ikke høre, hvad Jesus ville have sagt? Jeg har haft en veninde fra gymnasietiden, det vil sige i knap 40 år. Vi har selvsagt delt mange op- og nedture, festet, grædt, rejst og snakket med mere. Men jeg har alligevel altid følt mig mindre værd og usikker på mig selv i hendes selskab. Vi rummer mange modsætninger. Hun er ekstrovert, og jeg er introvert. Hun elsker andres opmærksomhed og har brug for evig bekræftelse fra sin omgivelser. Jeg har nok været en del af hendes heppekor, og har måske endda været blind for, at det faktisk slukkede mit eget lys. Men på den anden side gav det mig også en fornemmelse af at være accepteret. Hun fylder meget, taler højt og har meget fokus på egne behov, og har fået et enormt fokus på penge. Hun brokker så højlydt hver gang tingene ikke går, som hun vil have det. Hun har ingen tålmodighed, men en påtaget omsorg for andre, hvis det sætter hende i et godt lys. Hun har svigtet mig flere gange, men når jeg prøvede at sige det til hende, så er hun helt uenig i min oplevelse. Jeg er fuldstændig modsat. Min tidligere kæreste så hurtigt det usunde mønster i vores venindeforhold og synes ikke, at jeg blev værdsat af hende. Selvfølgelig har hun også nogle fantastiske og skønne sider, men jeg kan ikke længere se bort fra de egoistiske træk, der ofte ligger bag. Vi havde en fælles veninde fra gymnasiet, som desværre døde af kræft for 10 år siden. Jeg brugte mange kræfter på at trøste min veninde bagefter, men ikke en eneste gang spurgte hun ind til mig. Jeg har børn, hun kunne ikke få børn, og på en eller anden underlig måde har vi været misundelige på hinandens liv, selvom vi begge har haft spændende og oplevelsesrige liv. Men mit liv har budt på ufattelig store sorger og meget modgang, og jeg har blandt andet brugt min tro på at komme igennem de svære tider. Samtidig har jeg i de perioder følt en dyb, dyb social ensomhed. Jeg havde brug for fordybelse og for at åbne mig på livets store mening og skønhed. Jeg blev mere indadvendt og reflekterende, og tog på stillhedsretreats. Jeg trak mig fra alt det, der ikke længere gav mening for mig. Gennem sorggruppe og nærværende fællesskaber prøvede jeg bevidst at fokusere på taknemmelighed og medmenneskelighed i det daglige. Der skete nogle ændringer i min livsopfattelse, som gjorde, at jeg ikke længere kunne være den samme person. Eller være sammen med dem, som jeg plejede. Så jeg trak mig helt også fra min veninde, fordi jeg ikke kunne andet. Jeg kunne ikke konfrontere nogen eller forvente forståelse fra nogen. Men til sidst gav jeg efter for hendes ihærdige forsøg på at skulle mødes, men jeg var stadig uforløst i vores forhold, og det blev efterfølgende meget overfladisk. Efter 3-4 år kunne jeg ikke mere. Jeg sendte hende kærlighed i mine tanker, tilgav hende og trak mig igen. Det er nu 6 år siden, vi har haft kontakt, bortset fra, at hun i starten prøvede at kontakte mig. Det skal til slut siges, at temaet med at trække sig ikke er et enkeltstående eksempel, men det har i det her tilfælde fyldt meget i mine tanker, fordi jeg skammer mig over min umodne og respektløse exit. Det er ikke sådan, jeg ellers opfatter mig selv. Så mit spørgsmål til Jesus er, kan jeg blive tilgivet for min ufølsomme og kujonagtige handling? Hvis ja, hvordan kan jeg også tilgive mig selv? De kærligste tanker fra en lytter. Det er 6 år, hun har gået med daglige grublerier af det her. Og inden da er det jo altså 3-4 år, hvor der har været en kontakt, som ikke har været, som hun synes var god. Og dertil kan man så lægge hele deres enormt lange og nære fællesskab. Så jeg tænker, at det er på tide, at hun får spurgt, hvad hun skal gøre, eller hvad Jesus for eksempel ville have sagt til hende, Michael.
Ja, så for det første, så synes jeg, at den her mail viser et meget fint og følsomt menneske. Mennesker, som er introverte, mennesker, der er formet af livets barskhed og som har en omsorgsfuldhed. Men det viser også et menneske, der har en tendens til at dømme sig selv, før at det i hvert fald dømmer andre. Det ord, jeg sådan særlig hæfter mig ved, det er egentlig nogle af hendes afsluttende ord, hvor hun siger det her med, at hun skammer sig over sin umodende og respektløse exit. Fordi hun egentlig jo godt erkender, jamen hun kunne ikke så meget andet, kan man sige, i forhold til at skulle bryde med veninden, at det var det, hun var nødt til, og det fornemmer jeg, at hun egentlig står ved, men det exitet, måden hun fik slut af på med veninden, det skammer hun sig over. Og det er det, som jeg læser, det som jeg hører, det er det, der fylder. Ikke? Og det her med skam, det er jo, man kan sige, skam kan være en god og vigtig følelse, fordi nogle gange så gør vi noget forkert, og så er skammen der for at gør det klart for os, hey, her er der noget, vi er nødt til at bede om tilgivelse for. Men jeg tror, skam kan også være sådan en indre pisk, som er destruktiv og ødelæggende, og som ligger derinde i hovedet og pisker os. Jeg har selv, kan man sige, i min opvækst, så min mor, hun havde en del af sådan skam i sit liv, og det fik hun sådan også givet videre. Og der har jeg været nødt til i mit liv at finde ud af, okay, hvordan snøvsen får jeg gjort op med det? Med den der skam, den der pis, der kan ligge der. Og fik god hjælp, og får god hjælp af også nogle psykologsamtaler, som jeg fik med en, som er en kristen psykolog, hvor det som vedkommende hjalp mig til at se, det var sådan en indre fordømme, Michael. Jeg har sådan en indre stemme der er lynhurtigt til at piske mig, og så har jeg så også en super Michael, og alle mulige andre tendenser, man prøver. Men den der pisk, der slår mig selv, og der havde jeg sådan en oplevelse, nu ikke fordi vi skal dele oplevelser her konstant og hele tiden, men hvis jeg så skulle dele den op, så havde jeg sådan en oplevelse, hvor jeg også havde behandlet et andet menneske på en uordentlig måde. Ikke med vilje, det var som jeg var ubevidst om det. Jeg kom til at lade være med at sige noget i en sammenhæng, som jeg burde have husket og have sagt. Hvor ved at ikke at sige det, så kom jeg til at sove et andet menneske dybt. Og jeg kan huske, da jeg lagde mig til seng og sove den aften, så krømte jeg mig sammen sådan i fosterstilling og kunne mærke den der skam. Skammen over, at jeg havde gjort det her. Og det jeg også bemærkede, det var jo så den der skam, den kom sådan til at fylde det hele, så jeg havde sådan lyst til at række ud til det andet menneske og på en eller anden måde skabe forsoning, men jeg havde mest lyst til det egentlig for at dulme min egen skam. Så det var egentlig ikke for det andet menneskes skyld, det var egentlig for min egen skyld, at jeg havde brug for at gøre det, som ville gøre, at hvis jeg havde rakt ud på det tidspunkt, så ville det blive skævvredet. Så det egentlig være, at jeg ville prøve at gøre det for min egen skyld. Og jeg husker, at jeg så, fordi jeg så heldigvis har fået nogle udfordringer af min gode, kære psykolog der, rejste mig op, kiggede mig selv ind i spejlet, og så sagde jeg, Michael Vandt Laursen, det er helt i orden, at du begår fejl. Det er fuldstændig i orden, og det er helt okay, at du kommer til at såre andre mennesker, fordi det kommer vi nemlig til. Og det var en hjælp for mig, den erkendelse. Så jeg tror, hvis jeg skulle give et råd til kvinden her, så tror jeg, at der ligger mere i det, end den her exit. der ligger en indre pisk, hvis jeg hører hende rigtigt. Der pisker hende i baghovedet, at hun ikke gør det godt nok, og der er en eller anden fordømme mekanisme inde i hendes hoved, som hun er nødt til at på en eller anden måde få taget et opgør med, at den skam, den skal ikke have lov til at ride hende som en mare. Og jeg tror, hvis Jesus skulle sige et ord til hende, så ville det være det simple ord, min nåde er der nok. Jeg kender alle de mixe motiver, kender alle de ting, der er der, men du er altid allerede elsket, og altid allerede favnet. Det vil være for mig det, at i det øjeblik, hvor hun får skilt sin egen skam fra den exit, så bliver det meget nemmere for hende at håndtere den exit. Om hun så egentlig kan lægge den bag sig, eller hun har brug for at få skrevet brev og sige, sådan var det. Det er, hvad det er, men at få det skilt ad, det tror jeg er afgørende.
Henrik?
Ja, jamen jeg sidder i forlængelse af det der og tænker, at altså hun stiller det her interessante spørgsmål. Hvordan kan jeg også tilgive mig selv? Altså jeg er meget enig i det der med, at hun jo ikke, det handler ikke om bare om ufølsomhed og kujonagtighed, som hun snakker om. Det tror jeg ikke, det gør. Men hvordan kan jeg også tilgive mig selv? Jeg tror, og der tror jeg, du har sagt noget fint, Michael, men jeg tror også, at hun siger noget meget fint om, hvordan troen har spillet en rolle for hende igennem det her, har hjulpet hende. Og troen, som rummer hele det her enorme nåden fra Kristus, tilgivelsen, barmhjertigheden og nåden fra Gud, kærligheden fra Gud, den er jo altomfattende. Og hun får jo ikke bare sådan nåden i små portioner i det her, som hun synes, hun har grebet sig selv i, som er så forkert og så videre, det hun føler. Men det interessante er bare, at det at få del i den noget, det er vidunderligt, og samtidig må man også bare erkende, at det er vi kun i stand til at indtage i små bidder i resten af vores liv. Vi kan ikke. Altså, nåden er altomfattende fra Gud, og vi kan ikke finde ud af at drikke den i små dråber undervejs. Så derfor så vil jeg også bare sige, at hun skulle hun for det første vide, og for det andet så skulle hun bare tage det til sig sådan i de der små bidder resten af sit liv, så godt som hun overhovedet kan. Der er en af mine yndlingsforfattere, som der oversat rigtig meget af til dansk, Timothy Keller, han døde her for et års tid siden. Han har sagt noget meget interessant i en bog, eller skrevet noget meget interessant i en bog, om hvordan man i USA var i gang med et sted at prøve at bygge noget motorvej. Og så var det sådan et meget, meget sumpet område, og man prøvede at banke piloteringspæle ned, og de kunne bare forsvinde ned. Og på et tidspunkt, så var man også ude med sådan en eller anden bulldozer. Og det var nogle arbejdere også, der gik, og næste dag, så var den bare sunket ned i alt det sumpet. Det var super svært, ikke? Det han så siger, Keller, det er simpelthen så fint, han siger, sådan er vores hjerter. Vi tror, vi har fattet det med nåden. I en vis forstand kan vi livet igennem tro, at vi har nået bunden af vores hjerte, og så dog opdage, at det er en falsk bund. Modne kristne er ikke mennesker, som helt og holdent har ramt grundfjeldet. Jeg tror ikke, det er muligt i dette liv. Derimod er det mennesker, som ved, hvordan man bliver ved med at bore og komme nærmere og nærmere. Jeg synes, det er så rigtigt, både det er min egen personlige erfaring, og jeg tror, det er enormt manges erfaring. Og så også bare lyst til at sige, at jeg synes, det er så fint, det hun siger, det der med, at hun har været på retræte, det skulle hun bare fortsætte med. Og så tror jeg egentlig også, hvis jeg så hende ansigt til ansigt, så vil jeg foreslå, at hun fandt sig en sjælesørger. Det tror jeg kunne være, det kan være, hun har en. Men hvis ikke hun har det, så tror jeg, det kunne være rigtig godt. En, som hun kan få det her læse ud hos igen og igen og få hjælp hos. Det tror jeg bare.
Og det er en præst?
Det kunne være en præst, det kan også være noget andet.
Når du siger det der med, at vi ikke modne kristne er ikke dem, der har nået bunden, altså bunden på en positiv måde, hører jeg det, altså bunden af koppen med kærlighed, ikke? Mm. Men det er dem, der ved, at de kan komme nærmere og øver sig i at komme nærmere, men så siger man jo også, at der er en bund.
Ja, der er en bund, fordi bunden er givet egentlig på forhånd, nemlig hele nådens altomfattende kraft og altså hele tilgivelsens...
Men så kan man nå derind, eller hvad?
Men ja, altså, vi er hele tiden på vej ned mod det der, og tror nogle gange, at nu har jeg fanget det hele, nu er det kommet til mig, nu ved jeg, at jeg er tilgivet menneske. Og så næste dag, så er man grebet af noget helt andet. Ja.
Tror du ikke også, Lisbeth, at det, som plager hende, det er i virkeligheden... Hun har jo holdt af den her veninde i rigtig mange år. Det er jo bare ikke rart at ikke have været, som man havde lyst til over for nogen, man virkelig godt kan lide. Det vil jo aldrig være rart, ikke at være i tråd med kærligheden på en eller anden måde. Ikke at sådan have været i den på den måde, som kærlighed, siger man, er. Jeg tænker, det er også et stort spørgsmål om, om at være trist over, at man ikke har praktiseret kærligheden på den måde, man synes, den kan komme til udtryk på. Eller hvordan læser du den her mail?
Jamen, og derfor så er det også vigtigt, at hun får hjælp, som I, både Michael og Henrik, har været inde på det. Jeg tænker på sådan helt konkret bønnen. En bøn, som vi alle sammen kender. Fadervor. Og i den bøn, der beder vi, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Der møder vi Guds tilgivelse, men også krav om at tilgive. Og den bøn, den rummer os alle sammen. Vi kan altid gå ind i det rum og bede fadervor. En fri bøn kan nogle gange være mere problematisk, men med fadervor, tror jeg, vil være en stor hjælp for hende. Og der blev også her for nylig lavet en undersøgelse, der viste, at hver femte dansker har bedt fadervor inden for de sidste 2 måneder. Og det vil sige, at når de gør det, så er det, fordi det er en bøn, de har fået et eller andet sted fra. Gammel bedstemor, farmor, FDF, kirken, eller hvor det nu har været. Og det vil sige, det skaber tryghed, et trygt rum, hvor man kan gå ind, når man ikke kan overskue vejen og livet og et tidligere venindeforhold, som man har stor skyldfølelse omkring. Generationer har også brugt fadervor til at finde mening og trøst i deres liv. Og fadervor, når vi beder fadervor, så får vi en frihed, fordi teksten frihed i Kristus, fordi teksten er givet på forhånd. Vi går ind i et rum, hvor andre har været før os. Vi står på skole under alle de andre. At tilgive og blive tilgivet er 2 ting, som hænger nøje sammen, og det vil jeg i hvert fald gerne tale med hende om. Jeg kan se, at de 2 kvinder, de er 2 vidt forskellige mennesketyper, og at veninden kører på dig. Og nogle gange, så skal man bare, det er nødvendigt, selvom vi vil holde fast og gøre alt og ofre alt. Nogle gange, så bliver vi bare nødt til at give hinanden tid og afstand og rum. Sådan i et venskabsforhold. Også i et ægteskab. Og for så at finde ud af, om man kan rumme hinanden. Det kan godt være, at man finder så ud af, det kan man ikke. For kærligheden, det kan også være at sætte grænser. Det kan også være at sige nej. For som en sagde, de tog livet af hinanden, og det kan aldrig være mening med livet. Kærligheden, den har ingen pris, og alligevel så kan den koste alt.
Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Jeg kunne måske godt lige have lyst til bare lige kort at sige, Michael, nu var du inde på skamspørgsmålet. Der vil sidde nogle lytter derude og tænke, jamen skammen kom med troen, skammen kom med kristendommen. Skammen kom med Bibelen, altså det er en, eller måske ikke med Bibelen, men med kirken. Altså det er en følelse, som er pålagt af trossamfund.
Jeg tror,
hvordan kan det fritage os for skam?
Ja, lige præcis. Jeg tror, at skam er et menneskeligt grundvilkår, som man kan sige, eller grundfølelse, som ligger egentlig på tværs af kulturer. Du kan ret i, at den i nogle kulturer kan være mere fremherskende end i andre, fordi vi også har der forsket på, hvad en individuel kultur og hvad en gruppekultur osv. Men jeg tror egentlig, at den er for så vidt et menneskeligt vilkår, som kristendom jo så i hvert fald tager seriøst og egentlig peger på en vej ud fra i forhold til. Det er vi så ikke altid som kirke været særlig gode til. Det må vi så også erkende, at nogle gange så har vi været gode til at bruge skammen til at fremme nogle formål, og det er jo vores, altså nu siger jeg vores, men altså hvis jeg sådan skal sige på mit eget kirkelige baglandsliv, det er jo vores synd. Men kristendom er et budskab om, at du skal ikke leve under skam, du skal leve frihed fra skam, og det, der har vi brug for en, der er større end os, til at kunne hjælpe os ud af det.
Den sidste mail, jeg vil læse højt i dag, det er en mail, der er skrevet i eventyrsprog. Det var ret vildt at modtage den, fordi at jeg var sådan, hvornår kommer den rigtige mail? Eller, men det er simpelthen bare et eventyr, som I skal tabe ind i. og så tolke, som I vil. Det er jo en lang, apropos metafor, Michael, men det er jo det, det er. Du kan skrive ind til jesus@dr.dk, og i studiet sidder Lisbeth Solmunde Michaelsen, Henrik Højlund og Michael Wandt Laursen. Jeg flyttede til min smukke lille landsby i Kaninernes Dal for foden af det snedækkede bjerg. Her forelskede jeg mig ved første blik i landsbyens hyrde, hvor alt var godt. Men det var kun kort. Min hyrde var viklet ind i familiens ulykkelige historie. Han løg og drak sig fra dets konsekvenser, og jeg brød vores relation. I 5 måneder bankede hyrden på min dør om natten, en eller flere gange så fuld, at han ikke kunne huske det næste morgen. Det holdt først op, da jeg valgte at udskamme ham på byens café. Jeg var tyndsligt og blev nødt til at få sovet. Alle tror, at jeg ikke holdt af ham. Det gjorde jeg. Men for mange løgne og andres misbrug har for ofte ødelagt min glæde, og jeg havde lovet mig selv aldrig at lade det ske igen. Min mail handler om at ofre sig. Om at være andres lys. Efter 50 år i mørke blev jeg hyrdens lys, og min afvisning kastede ham ned i et yderligere mørke, jeg nu kan følge på afstand. Når vi tilfældigt mødes, kan jeg se det i hans øjne. Jeg var hans håb om forandring, om endelig ikke at være alene, om endelig at blive set. Mit liv har lært mig om medfølen, og jeg har lys for 2. Min tro er stærk, og jeg har let ved at føle taknemmelighed og lykke, og jeg spørger mig selv hver eneste dag, om jeg skulle have delt min glæde over livet, når det nu kun ville koste mig mine principper og mine løfter til mig selv. Er mit ønske om et liv i ro vægtigt nok til at skabe ulykke i et andet menneskes liv? Hvad vil Jesus have sagt? Jeg er uendeligt i tvivl. Er lytterens ønske, Lisbeth, om et liv i ro, vægtigt nok til at skabe ulykke i et andet menneskes liv? Hvad vil Jesus sige?
Det var en svær formulering, fordi det er ikke det, hun ønsker. Hun ønsker det bedste for ham. Og som jeg faktisk sagde, det sidste jeg sagde ved det tidligere lytter, spørgsmål, det der med kærligheden, at den har ingen pris, og alligevel så kan den koste alt. Det kunne jo ende med at blive til en stor sorg for dem begge to, hvis hun holdt fast af hensyn til landsbyens hyrde, uden at elske ham. Så kunne det blive en dobbelt sorg for dem begge to. Et dobbelt svigt, kan man også sige. Både for hende og for hyrden. Og jeg kommer til at tænke på, hvad Jesus ville have sagt. Og det kunne jeg ikke sådan umiddelbart, men så det lyder måske så enkelt at sige Jesu lignelse om den barmhjertige samaritaner. Men det var faktisk det, jeg tænkte på. Hvor samaritaner hjælper den sårede eller den overfaldende videre på vejen, uden at dele livet med ham. Og det er det, vi altid kan gøre. Den barmhjertige samaritaner sørger for, at den sårede får ophold og kærlig pleje på kroen, og betaler for ham så, at han kan komme videre. Jeg tror også, han beder for ham. Han lægger ham i Guds hånd, i tillid til, at Gud tager sig af ham, og så går han videre. Så derfor, du magter ikke det her alene. Men du skriver, at du har en stærk tro, og derfor så kan du have tro og tillid til, at din bøn kan trøste og styrke dig og bære hyrden videre. Du kan ikke redde ham eller hans liv. Du kan ikke følge ham resten af dit liv. Men du kan følge ham et stykke af vejen og give ham i Guds hånd, tænker jeg. Eller tænker jeg, tror det. Og her kom jeg sådan til at tænke på Bjørn Eidsvåg, som er trompetist, sanger, sangskriver, musiker i Norge. Han har skrevet rigtig mange sange, og han skriver nogle flotte tekster. Han har blandt andet skrevet en, der hedder Exeget. Hvis jeg skal forsøge at sige det på dansk, så er det noget i retning af: jeg ser, at du er træt, men jeg kan ikke gå alle skridt for dig. Du må gå dem selv. Jeg vil gå dem med dig. Jeg ser, at du har ondt, men jeg kan ikke græde alle tårerne for dig. Du må græde dem selv, men jeg vil græde dem med dig. Jeg ser, at du er bange, men jeg kan ikke gå i døden for dig. Du må smage den selv, men jeg gør død til liv for dig.
Michael, er det sådan, at hvis man har lys for to, hvis man har den oplevelse, så må det jo være sandt, tænker jeg. Det kan man ikke stille tvivl ved. Det er den oplevelse, hun har. Har man en forpligtelse til så at lyse for andre mennesker? Og i så fald, hvordan skal man gøre det?
Altså, man kan i hvert fald sige, at man har ikke en forpligtelse. Altså, hvis man har lys for to, så er det noget, man har, og som man kan få lov til at give, eller at give til andre. Det er på den måde ikke en forpligtelse. Og jeg er helt enig i det, som Solvej sagde lige her før, eller Lisbeth, undskyld, sagde lige her før, i forhold til det her med, at det kunne hurtigt være blevet et lys, der gik ud. Altså, fordi det vil være på sådan præmisser, så det vil ikke kunne holde. Noget af det, jeg griber meget fat i, det hun siger, at hun taler omkring det her med om at ofre sig selv, og det med mine principper. Skulle jeg være villig til at give køb på mine principper? Der fik jeg tænkt på det, når hun siger mine principper. Det er jo ikke bare mine principper, hun taler om. Det er jo nogle erkendelser, hun er kommet frem til. Hun er kommet frem til nogle erkendelser, som jeg våger påstå er objektivt rigtige for alle mennesker ud over hele jorden, nemlig at misbrug, det er noget lort, for at sige det lige ud. Misbrug, det er helvede. Løgn, det ødelægger, og det smadrer. Og mennesker, som er i misbrug, og hvor der er løgn, det bliver skadeligt for dem selv, og skadeligt for mennesker omkring sig. Og derfor så er man nødt til at beskytte sig selv, og passe på sig selv, og på den måde agere. Så det er ikke bare sådan mine principper. Havde hun valgt at ofre det, hun kalder for mine principper, så har det ikke bare været, at hun havde ofret sig, men så egentlig forrådt sig selv, men også forrådt sandheden for så vidt, forrådt nogle erkendelser om, hvordan det her liv, det egentlig er skruet sammen for os alle sammen. Så hun har forsigvis ikke noget valg. Altså hun er nødt til at sige, misbrug, det kan jeg ikke, det skal ikke, det er heller ikke andre, der skal. Så kan man så stille spørgsmål her, som jo også Lisbeth gør, og sige, kan hun så gøre noget for den her mand, men der skulle hun altså erfaringsmæssigt ved præstet siden af, så man skal altid være meget forsigtig, når der er misbrug, og der har været en eller anden form for kærlighedsforhold indblandet, fordi de bliver så nemt blandet sammen. Og det kan meget vel være, at hun skal være meget forsigtig med at prøve at blive frelser for den anden, og i stedet for kunne pege på, at der findes altså en anden frelser. 12-trinsprogrammet, som vi også har i Danmark rigtig mange steder, altså anonym alkoholik og så videre, er egentlig et enestående program, som hjælper virkelig, virkelig mange mennesker. En af grundene til, at de hjælper mange mennesker, tror jeg ligger i, at det er bekendelsen af, at der er en magt højere end mig, som jeg har brug for. Jeg kan ikke frelse mig selv, men jeg har brug for en magt højere end mig. Og det er jo det, som hvis hun på en eller anden måde netop ikke selv bliver frelseren, men kan pege på ved, at du har brug for en anden større end dig, der hjælper dig. Og at det er den vej, han er nødt til at gå. Hun har valgt det rigtige, som livet har lært hende. Det skulle hun holde fast i, uden nogen som helst form for dårlig samvittighed. Og så det lys, hun har fået, det må hun lade lyse på den måde, som livet nu tilskikker hende på forskellig vis, men uden at gå på kompromis med det, livet har lært hende, og som er en vigtig erfaring for os alle.
Det er et enormt klart svar, du giver faktisk, fordi det, der jo er hendes situation, det er, at i menneskelige relationer er der aldrig noget enten eller, med mindre man selvfølgelig bryder kontakten 100% eller går 100% ind i kærlighedsforhold, så vil det altid ligge og svinge. Hvordan ligger definitionen i forhold til at hjælpe lidt og ikke hjælpe for meget osv.? Du siger, hun har truffet det rigtige valg, og i virkeligheden giver du hende også mandat til at se det valg i en større kontekst. At det handler ikke kun om, at hun skal beskytte sig selv, fordi man kan sige, hvis det kun handler om det, så har vi også tendens til at sige, jeg skal nok klare den. Jeg behøver ikke beskytte mig selv, for jeg har lys for to, eller jeg er stærk, eller hvad det nu er, man siger. Det, du siger, at der er noget større på spil, som hun faktisk kompromitterer,
ja,
hvis ikke hun holder fast i det her valg. Om det så er kærlighed, eller om man decideret mener, at hun går ind i noget dæmonisk ved at acceptere et misbrug, eller hvad det kan være. Du legaliserer hendes valg, men ud fra en større kontekst. Ja. Du, Lisbeth, gør noget ret interessant også, fordi du siger, der er et sted imellem, hvor vi kan være noget kærligt for andre mennesker, også på trods af, at der har været en ægte kærligheds, klassisk kærlighedsrelation, så kan hun, hvis hun føler det rigtigt, agere samaritaner. at hun kan hjælpe ham et stykke, men selvfølgelig med stor forståelse på, at hun kan ikke redde ham, hun kan ikke græde hans tårer, hun kan ikke bære hans smerte. Og det er, så, det er så det der spørgsmål, kan man finde den balancegang? Henrik, hvad synes du, vores lytter skal gøre i forhold til sit lys og sin hyrde?
Jamen, jeg synes, I alle tre har sagt en masse kloge ting, så jeg ved ikke, om jeg har så meget at sige mere, men jeg synes jo, det er interessant, at hun slutter af med at spørge om det her. Hvad vil Jesus have sagt? Jeg er uendeligt i tvivl. Jeg kan godt forstå, hun er i tvivl, faktisk. Og jeg vil også sige, at når man læser den her historie, som er meget, meget velfortalt på en måde, sådan metaforisk, så kommer jeg også i tvivl, så kan jeg synes, det er svært at gennemskue, hvad der virkelig har været på spil, ikke? Hun får jo ikke nær sagt alt, vel? Eller, ja. Nå, så jeg kan godt forstå tvivlen. Jeg er også lidt i tvivl, faktisk.
Der er kaos i kaninernes dal.
Men jeg tænker, men når hun spørger, hvad vil Jesus have sagt, så tænker jeg jo på, at Jesus ville måske have sagt to ting. Han har nok sagt mange ting, og det er sagt, alt det, han vil have sagt af jer andre. Men han ville for eksempel nok på den ene side have sagt, som han jo siger enormt stærkt i det, der hedder bjergprædiken, elsk dine fjender og bed for dem, der forfølger jer. Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør, sagde han selv, da han hang på korset. Siger han om de her soldater, der sidder dernede under og spiller terninger om hans tøj og har lige korsfæstet ham og pisket ham og alt muligt også. Mm. Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er enormt stærkt. Ikke? Altså, elsk dine fjender. Det kunne være et udsagn til hende. Hold da op. Hvordan skulle hun kunne gøre det i forhold til den her mand, som har været enormt kompliceret for hende? Men Jesus siger nemlig også noget andet, han har sådan et sted, det er i Matteus evangeliet, hvor han siger sådan her, hvis din bror forsynder sig, hvis din medmenneske forsynder sig mod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomands hånd. Hører han dig, så har du vundet din bror. Hører han dig ikke, så tag nogle flere med og få en snak med dig, og sådan fortsætter han ikke også. Det korte er det lange. Jesus giver også plads til, i den grad plads til, at vi ikke bare skal, altså det der med at elske sine fjender, så skal man bare overgive sig ligesom til, hengive sig fuldstændig til dem, der har gjort livet meget, meget svært for en. Nej, det skal man ikke. Man skal faktisk tage det op med dem, og tage fat i det på den ene og på den anden måde. Så jeg tror, at den her dobbelthed, den her tosidighed hos Jesus, er meget vigtig at få frem også i forhold til det, hun døjer med.
jesus@dr.dk er altså mailadressen, og når man skriver ind til den fra nu, så er det ikke mig, man skriver til, så er det til Christoffer Emil Bruun, som er min kollega, som overtager programmet fra næste uge, og som jeg har inviteret i studiet for bare lige kort at sige hej, Christoffer, så lytterne kan høre din stemme.
Hej Iben, og hej lyttere.
Jeg er glad for, at du har lyst til at overtage programmet. Du har tænkt dig at varetage den her mailbox, jesus@dr.dk. Du er godt klar, når du svarer lytterne, så står der, at de får svar fra Jesus. Altså, der står simpelthen bare Jesus.
Ja. Ja.
Hvordan?
Jo.
Det er altså, jo lidt det store sko, tænker jeg.
Jeg er jo også trosredaktør i DR, så derfor vil jeg faktisk allerførst sige tak til dig, Iben. Fordi at du de sidste 5 år har siddet her ved mikrofonen og være optaget af stoffet, af troen og åndeligheden og religionen og det, som vi taler om i det her program, men også det, du lavede tidligere. Du har en meget stærk evne til at åbne folks ører og hjerter, og i kombination med det her stofområde, som vi kalder det i journalistsprog, så har det givet noget meget, meget interessant og været en meget sådan stærk kraft i æteren. Så en kæmpe tak for det. Når det er sagt, så går jeg jo til den her opgave med stor lyst. Jeg glæder mig meget til at sidde, hvor du sidder nu. Og så er jeg også lidt ligesom, når en amerikansk præsident overtager embedet, så siger han, i hvert fald Obama, I stand here humble. Altså, jeg går også ydmygt til opgaven og er meget spændt på de breve, der kommer ind og bliver sendt til jesus@dr.dk.
Og man kan sige, det vil jo nok være nogle mails, som drejer så meget om altså, psykologiske og intime problematikker. Er du frisk på den?
Jamen, jeg står åben over for det hele. Jeg glæder mig til det. Det vil blive det vil ikke blive noget fuldstændig anderledes program, fordi det er stadigvæk det program, som lytterne kender med breve, der kommer ind og bliver besvaret typisk af 3 gæster, 3 præster. Men det vil jo blive en lille smule anderledes, fordi det er mig, der er vært, og jeg er en lidt i sagens natur en anderledes person. Så det vil få en anden toning, og det håber jeg selvfølgelig, at lytterne vil tage godt imod.
Tak for de utroligt smukke ord, Christoffer. Det er jeg virkelig glad for. Og så vil jeg bare lige spørge til sidst, altså på en skala fra 1 til 10, hvor meget har du glædet dig til at sige mailadressen? Det der med, at man kan skrive ind til Jesus.
Det har jeg glædet mig meget til. Det var jo noget, som vi begge to ligesom var med til at finde på i sin tid. Og nu,
begge to synes var rigtig sjovt.
Ja. Ja.
Og nu bliver det dig.
Jesus@dr.dk.
Tak, Christoffer Emil Bruun. Jeg glæder mig virkelig til at lytte med. Tak, Michael Vand Laursen fra Frikirkenet. Tak til dig, Henrik Højlund fra Aarhus Bykirke. Og tak til dig, Lisbeth Solmunde Mikkelsen, som er konfirmandpræst for Færinge i Danmark, fordi jeg havde lyst til at være med i denne her udsendelse. Og lyt endelig med på næste søndag. Og mange af præsterne vil også fortsætte fuldstændig som det plejer. Skriv ind til jesus@dr.dk. Find alle tidligere udsendelser i DR's app, og tusind tak, fordi jeg har måttet være jeres vært.